So yesterday morning, good morning everybody, yes, welcome.
Dobré ráno všem, vítejte.
Dobré ráno. So yesterday morning, I taking off from the verse of refuge, we were making some remarks about, the undeniable way samsara is shot through and through with suffering.
Včera ráno po těch verších útočišky jsem udělal několik poznámek o tom, že samsára je neustálá cesta utrpení.
However dreamlike and entrancing it might seem at times.
A jakkoliv se může zdát ve stejnou dobu přechodná a jako sen.
And yesterday afternoon in the meditation which I was trying to sort of convey a sense of another feature of samsara. Another feature of life anywhere you might find it is inexorable change. Everything continue arising in every moment out of causes and conditions.
A včera odpoledne během té meditace jsem se snažil předat nebo nastolit význam, jiný z význam nebo jiný z aspektů samsáry nebo života vůbec a sice nevyhnutelnou změnu, která přichází s každým okamžikem.
Then another pervading feature of samsara, or another pervading feature of our lives.
A dalším prostupujícím znakem samsáry nebo vše prostupujícím aspektem našeho života
is looking at our milieu, we see a myriad creatures flourishing.
Okay.
Milieu, that's a French word. Anybody speak French? Our surroundings, who we live with.
No, to já už vím teď. No.
I don't know what it means in French exactly, milieu, but yeah.
No, tak dalším,
all around us, let's say.
Dalším z prostupujícím znakem je, když se podíváme na své prostředí, tak miliony bytostí, se kterým ho sdílíme.
A myriad creatures flourishing.
A miliony bytostí, které vzkvétají.
Yeah, myriad, millions of, yes. We don't say, well, I'm not flourishing, I'm very sick. You know, there's certainly going to be very different interpretations of how we feel. But we can say that the ecosystem is flourishing. The system as a whole is flourishing.
A můžete možná říct, no já zrovna teda nevzkvétám, protože jsem nemocný, ale je to myšleno tak, že celé to prostředí, celý ten ekosystém jako celek vzkvétá.
So no species flourishes alone in this world. Just as no person flourishes alone in this world, no species flourishes alone in this world.
Takže není jediný člověk nebo jediný druh, který by vzkvétal sám o sobě.
And if you go to a real hotspot where the biodiversity is very noticeable, then it's really astonishing how many creatures are just flourishing in the world together, isn't it?
A když si vybereme nějaké místo, kde je to skutečně dobře vidět, kde je velká různorodost těch různých druhů, tak nás to udiví, jak ta různorodost a to, jak všichni vzkvětají.
Just think of the creatures that we can see and enjoy looking at, such as birds, for instance.
A představte si, jak by ty druhy, na které se díváme, které se nám líbí, jak by se na nás, jako například ptáci.
I lived for a long time in Dharamsala, and the whole area in which Dharamsala is situated is called Kangra Valley.
A žil jsem dlouhou dobu v Dharamsale a ta oblast, ve které se Dharamsala nachází, se jmenuje údolí Kangra.
I'm talking about northern India, of course.
Mluvíme o severní Indii.
So my friend, who is a really expert bird watcher, this Dutch guy who published a book on the birds of Kangra Valley.
A jeden z mých přátel, který je skutečným expertem na ptáky, také publikoval knihu o ptactvu v tom údolí Kangra.
He counted more birds, more different species of birds, in that one valley, that one little niche, echo niche, than there are found in the whole of the British Isles.
A napočítal víc druhů ptáků v tom údolí Kangra, v té Nice údolí Kangra, než se jich nachází na celém britském ostrově.
Britain has got a whole variety of ecological situations that birds can live in.
A přitom v Británii je celá řada různých prostředí, ve kterých ptáci mohou žít.
But for some reason, for some sort of extraordinary variety of habitats, because of its extraordinary variety of habitats, let's say, Kangra Valley has more species of birds than the whole of Britain.
Ale z nějakého důvodu prostě to údolí Kangra má větší různorodost, větší varietu ptactva než celé britské ostrovy.
It's partly something to do with altitude, because you can go from really low down, from about 1,000 meters or 500 meters below Dharamsala, all the way up to the heights of the first range of the Himalayas, which is about 4,000 meters. So you've got a great altitude range to play with.
A možná, že to má co dočinění s velkým výškovým rozdílem, protože v tom údolí Kangra můžete jít asi od 500 metrů až po vrcholky jako předhůří Himalaje nebo Himalaje, které mají až 4000 metrů.
But we don't have to go to those beauty spots. All we have to do is look in, one square meter of earth in the summer in Czechoslovakia in the countryside.
Ale nemusíme chodit až tak daleko do Indie, stačí, když se podíváme na jeden metr čtverečný, co se tady v Čechách, co se na něm děje.
How many organisms will you find in one cubic meter of the earth's surface? And just below it,
Kolik organismů najdeme na jednom čtverečném metru země nebo těsně pod zemí?
How long would it take you to count them all? It would take you ages.
Jak dlouho by nám to trvalo je všechny spočívat? To by trvalo věky.
So all I'm saying is, that life, any form of life, depends utterly on 100 other, 1,000 other different forms of life all playing their part.
A to, co se snažím říct, je, že jedna forma života naprosto závisí na stovkách tisících jiných forem života.
Some forms of life seem to be able to exist almost on nothing.
A některé formy života vypadají, že jsou schopné existovat téměř z ničeho.
The first tiny creatures that evolved appeared in the sea, presumably. In the earliest days of the beginnings of biology on this planet, then what did they eat? I mean, there must have just been minerals dissolved in the seawater, which they could absorb and make their bodies out of, just as we find lichens living on what seems to be just bare rock on dry land.
A ty úplně první živé organismy, které se objevily kdysi dávno v minulých věcích, kdy začínal život na této planetě, tak co oni tehdy jedli? Oni museli být schopni nějakým způsobem absorbovat rozpuštěné minerály v mořské vodě. Takže to vypadalo jako, že se dokáží živit kameny.
But for the rest of us, we depend upon the contributions of so many other different life forms to make our lives remotely possible.
Ale pro nás, aby náš život byl možný, tak závisíme na stovkách jiných organismů, které umožní nám žít.
So when humans stood on when we stood on our own two feet, You know, how many creatures are contributing for us to be able to live a human life?
Takže když jsme se postavili na své dvě nohy jako lidstvo, jako živočišní druh, tak kolik různých stvoření k tomu přispělo?
Obviously we're hugely indebted to the creatures whose bodies we've eaten. That's really clear. The cow, for instance.
Takže zjevně závisíme na těch stvořeních, jimiž se živíme, jejichž masem se živíme.
But the cow depends on soil. The cow depends on grass to eat, and the grass depends on soil.
Kráva,
who makes the soil?
Kráva, na které závisíme my, závisí na trávě a tráva závisí na půdě. A kdo, kde se vzala půda, kdo vytvořil tu půdu?
So there's dozens of different kinds of creatures which live in the earth, which make the soil, like for instance earthworms.
Což jsou spousty různých živočichů drobných, kteří žijí v té půdě a kteří vytváří tu půdu.
Where were the fruit trees whose fruit we eat, those sweet cherries and sour cherries, where would they come from?
Když vezmeme různé ovoce, které jíme, třešně a višně, tak z čeho ty pocházejí? Také z půdy, také potřebují půdu.
So how many lives have sacrificed themselves? How many lives have been sacrificed for us to have a slice of toast on the plate in the morning?
Takže kolik životů různých drobných stvoření bylo obětováno pro to, abychom my mohli mít ráno na talíři k snídani svůj toast?
You know, the worm has been cut in half by the plow, of course.
Jsou to červy, které přesekl pluh.
And all the, you know, the fuel that the drivers need to, you know, transport the crops to the marketplace and so forth, that has to be drilled out of the ground. So there are oil wells. So how many lives are destroyed, disturbed, you know, in the sort of ravages we make of the natural environment to extract the minerals and substances we need to make our complicated lives possible.
A všechno to palivo, které potřebují řidiči pro to, aby rozvezli ty pluginy, tak to zase se získává z ropných věží a kolik přitom přijde o život organismu, jaký to napáchá škody na prostředí pro to, abychom my mohli nadále vést náš komplikovaný život.
Some creatures have gladly given us their assistance, such as our mothers and fathers, for instance.
A některé bytosti nám s radostí pomáhají, jako například naše maminka a tatínek.
Other creatures have done, you know, given their whatever help they could out of a sense of responsibility and getting paid for it, such as our teachers and so forth.
A pak jsou takoví, kteří nám poskytli pomoc kvůli svému smyslu pro zodpovědnost. Třeba za to dostali zaplaceno jako naši učitelé.
But many people have been paid for what they've done for us, but they've been paid, you know, sweatshop wages. Think about the seamstresses working in Bangladesh to make those clothes that are actually incredibly cheap when they get to our shops.
Jo, pardon, já jsem to spletla. Takže ty naši učitelé ty ze smyslu pro zodpovědnosti, aniž by za to dostali zaplaceno, ale pak jsou takoví, kteří nám prospívají, že za to dostali zaplaceno, ale kolikrát je ten plat úplně mizerný a neodpovídající, jako třeba dělníkům v Bangladeši.
So that lady sweating away over a sewing machine, she's not deliberately trying to help us, any more than the worm that got cut in half by the plough was deliberately trying to help us.
Takže ty dělníci v Bangladeši se potí u těch mašin, u těch šicích strojů a nemají žádný úmysl nám pomoct, stejně jako ty červy, které zabije ten pluh.
But Tibetan teachers love to talk about the kindness of all those sentient beings.
Ale tibetští učitelé často mluví o laskavosti všech těchto cítících bytostí.
Which is fair enough.
Což je možné takhle říct. Lze to takhle říct.
Yeah, you think to be kind to somebody, you have to deliberately want to be kind. Well, yes, but if you think of all those creatures who involuntarily helped us or helped us for, you know, very low returns, then they're actually being extremely kind because we have the clothes we can wear, you know, the fruits we can eat and so forth through the sacrifice of those creatures.
Protože obvykle si myslíme, že k tomu, aby člověk nám mohl být laskavý, tak musí mít tu motivaci, musí mít tu touhu nám pomoct, ale všechna ta stvoření, všechny ty bytosti, které se obětovaly, tak aby my jsme mohli získat to, co potřebujeme, tak nám taky byli velice laskaví, protože právě z jejich laskavosti máme všechno to, co potřebujeme.
So the last line of that refuge prayer, Drola Penje Sangye Drupa Osho.
Takže poslední verš té modlitby útočiště, to stát se Budhou pro, ku prospěchu všem cítícím bytostem.
So may I become enlightened for the sake of all sentient beings. So you're only repaying the kindness that they've already done to you, you know. You're not doing something special like, oh, do these guys a favor by getting enlightened and bring them all to, you know, liberation. They've done their bit, you know. They've done what they can for you. So we're only repaying the kindness.
Takže když vezmeme ten poslední verš, když se stanu Budhou ku prospěchu všem cítícím bytostem, tak to není, že bychom pro ty bytosti dělali kdo ví co a prokazovali jim jakoukoliv službu. Tím pouze oplácíme jejich laskavost, protože oni už to svoje udělali pro nás.
And how many lives have we revolved in samsara? How many lives, how many bodies, how many existences have we been through?
Kolik už jsme v samsáře měli různých životů a různými situacemi už jsme prošli.
Uncountable number.
Nespočítatelné, nesčetné množství.
So who can you pass by on your walk in the countryside? What little creature can you walk past or see flying in the sky or diving into the water? Or what person can you pass in the street and say, that person's never helped me?
Takže jak bychom mohli někoho minout na cestě, nebo vidět letět mouchu, nebo vidět rybu ve vodě, jak bychom mohli najít někoho, o kom bychom si mohli říct, ty jsi mi nikdy nepomohl.
And why does your mother appear to you in such a pleasant light when you see her?
A proč se nám maminka jeví v takovém příjemném, naše vlastní maminka jeví v takovém příjemném světle, když ji vidíme?
Covered in wrinkles, white hair, you know, bent with age, but still you think, oh, wonderful, my mother.
I když je stará, i když má vrásčitou plek, i když je schrbená, tak pořád je to radostný pohled, maminka, moje maminka.
She appears bathed in a pleasing light.
Vždycky se nám jeví v příjemném světle.
That's most people's mothers.
Pro většinu.
It's not true of everybody, but, you know, most people.
Pro většinu lidí je to tak, a ne pro každého.
The typical situation, isn't it? You know, so I'm not, that's typical.
Je to typická situace.
Why does she appear like that? Because she helped you so much. She dedicated her life for your happiness for, you know, 17, 18, 20 years, and still she worries about you. Even though you're 40 years, 50 years, 60 years old. If she's alive, she's still worrying, oh, but how's my son getting on? You know? And if you go home, she'll still cook you some nice, tasty, you know, local food.
A proč se nám ta maminka jeví v takovém příjemném světle? Protože nám tolik pomohla, protože toho pro nás tolik udělala, protože obětovala svůj život pro to, aby my jsme byli šťastní. A tak to bylo nějakých 17, 18, 20 let. A i dneska, když je nám 40, 50, tak pořád se stará, pořád si říká, jak se tomu mýmu dítěti daří.
She appears in such a pleasing light because instinctively you remember, oh, she's been so kind to me.
Jeví se nám v takovém příjemném světle, protože si instinktivně pamatujeme, jak na nás byla hodná. Pamatujete si všechny ty příležitosti, při kterých udělala absolutně to nejlepší, co mohla pro nás.
And that's why she shines in a pleasing light to you.
A proto nám září v tom příjemném světle.
But then there's nobody in this whole ecosystem, there's no creature in all this world that you can pass by and say, that person's never been my mother.
Ale v celém širém světě neexistuje jediná bytost, okolo které bychom mohli projít a říct si, ty jsi mi nikdy nepomohla, ty jsi nikdy nebyla moje matka.
Or if not my mother, then that person's never sacrificed their life for me, you know.
A nebo jestli ne matka, tak není možné si říct, tahle bytost, tenhle člověk nikdy neobětoval svůj život pro mě.
Well, that worm's never been the worm which made the soil from which the food that I ate grew.
Nebo že ten červ nikdy nebyl tím, který připravil tu půdu pro zrovna to jídlo, které já jím, které vyrostlo a já jsem ho snědl.
So that's the nature of the ecosystem, isn't it? That's the flourishing of an ecosystem. That sort of interaction and cooperation.
Na tomto základě vzkvétají ty ekosystémy, to je základ interakce a spolupráce.
But being samsara, it is complicated. I know there are predators and there are prey. There are hunters and hunted. There are eaters and those that get eaten.
A ten život samsáře je komplikovaný. Vím, že existují predátoři a oběti, že existují ty, co loví a ty, co jsou loveni.
So I'm not trying to present a flourishing ecosystem as some sort of wonderland where everything's marvelous and it just makes such good TV to watch when David Attenborough turns his cameras on these creatures.
Takže se nesnažím vám tu samsáru představit jako nějakou zemi zázraku, kde je všechno úžasné, jako by to mohlo být v nějakém dokumentu, na který se díváme v televizi.
We're still in samsara, birth, aging, sickness, death.
Stále jsme v samsáře, stále jsme zajatí v zrozování a stárnutí a nemocech a smrti.
But us with the fortunate whom in rebirth, you know, with the chance to listen to the wisdom teachings, where has that chance come from? It's come from, you know, a huge kind of, you know, contribution from innumerable creatures to make it possible.
Ale máme ten obrovský potenciál, vzácný lidský život. A jak to, že máme ten vzácný život díky přispění mnoha jiných bytostí?
So we who have the intelligence, you know, not like those creatures who seem not to have a level of intelligence as good as humans, yeah? So we're working for them, like, I must become enlightened for all those creatures. That's just our role in the ecosystem, right?
A když máme tu inteligenci, kterou mnohé bytosti postrádají, tak pro ně musíme něco udělat a musíme, jako, to je naše role v tom ekosystému, něco pro ně udělat.
So we have to take up our role.
Dosáhnout pro ně osvícení, jako vzít na sebe jako tu roli toho, tu vedoucí roli.
Think about dependent arising.
A myslet na závislé vyvstávání.
So maybe we can just look at a couple of verses from the sheet.
Podíváme se na některé verše.
So we're on verse 10, the end of verse 10 or 11.
Jsme na konci verše 10 nebo u verše 11.
In English it's the end of verse 10, but maybe
it will be the same.
11.
Konec 10. verše.
You said once voidness is perceived as what arising independence means, then voidness of inherent being, an act and agent, harmonize, not contradict.
A takže je to verš 11. Jakmile je na prázdnotu nahlédnuto jako na význam závislé propojenosti, absence inherentní existence v souladu, nikoli v rozporu se schopností vykonávat funkci.
Yes. So these are tricky words where the author is just spelling out what he means, you know, by emptiness. So a lot of the other words are just sort of very joyful praise, which don't have so much meaning to baffle you a bit with. But here it's maybe not so easy just to pick up the meaning immediately, but maybe Tenzin Palmo's translation is very clear.
Takže většina veršů v této básni jsou radostná chvála, která se dá poměrně snadno pochopit, ale pak jsou takové, jako například tento, kde je potřeba, které nás mohou překvapit, nebo zmák, kde je potřeba pochopit jejich význam, ale možná, že ten překlad je dost jasný.
Yeah. So once, this is Buddha's teaching, as once voidness is perceived at what arising independence means, yeah? So we have to see what the consequences. If you think about dependent arising in full, if you go to its furthest implications, then you arrive at emptiness of inherent existence.
Takže pokud přemýšlíme o závislé propojenosti, tak její implikací, jejím dopadem nebo dosahy, když budeme přemýšlet o jejich dopadech, tak dojdeme k prázdnotě inherentní existence.
So then Tsongkhapa's agenda is to emphasize, it's not really showing, but is telling us in this verse, he's celebrating the fact that he's understood that the voidness, emptiness of inherent existence and activity, you know, of effects arising in dependence on causes, you know, acts arising in dependence upon agents doing them. So those two things are completely harmonious. That is two sides of the same coin.
A Tsongkhapa nám tady ukazuje, nebo jeho záměrem je nám tady ukázat, že když uvažujeme o prázdnotě inherentní existence a o aktivitách, o činnosti, o tom, že důsledky vyvstávají v závislosti na agentech, takže dojdeme k tomu, že tyto dva jevy jsou v dokonalé harmonii, že jsou jako dvě strany jedné mince.
No contradiction between them.
Není mezi nimi žádný rozpor, žádný protimluv.
So that's where we're trying to head into, yeah? Understand dependent arising in full, And then through that awaken to the meaning, enter into the meaning of emptiness itself.
A to je, k čemu my také míříme, pochopit v plnosti závislou propojenost a z toho se dostat k významu prázdnoty.
So, hope some of this is making sense to you.
Doufám, že aspoň něco z toho vám dává smysl.
So yesterday we tried to get a sketch of trouble that grasping at inherent existence gets us into.
Včera jsme se snažili načrtnout všechny ty problémy, do kterých nás dostává svírání inherentní existence.
So we were talking about how it gets us into situations of anger and frustration.
Mluvili jsme o situaci, jak se dostáváme do situací hněvu a frustrace.
We meet something that's not quite satisfactory, and then grasping it to inherently exist, exaggerating it in that way, then we build up anger and frustration.
A když potkáme něco nepříjemného a jakoby zveličujeme to tím, že tomu připisujeme inherentní existenci, tak z toho potom s tím si vystavíme základ pro hněv a frustraci.
But the same danger is apparent when we look at situations in which attachment and desire arise.
Ale stejné nebezpečí je i v těch situacích, které dávají vyvstat lpění a touze.
So I'm not saying all desire is attachment. I'm not saying any desire is faulty here. I'm not saying that at all.
A neříkám tady, že jakákoliv touha by byla vadná, špatná.
If you're hungry and you desire to eat, I'm sure even the Buddha kind of was quite naturally, or the Dalai Lama or somebody, they're hungry, so the desire to eat arises.
A pokud třeba jste hladový a vyvstane touha se najíst, tak to si myslím, že měl i Buddha nebo jeho svatost Dalai Lama, když dostane hlad, tak se chce najíst.
Just like when you're in a difficult situation, like when you're ill or something, or somebody's giving you a problem, then you wish to be done with that problem. It's quite natural to be away from some situation which is causes you difficulty or discomfort.
Nebo když jsme nemocní, nebo když nám někdo působí problémy, tak je docela přirozené, že se chceme těch problémů zbavit. Je přirozené nechtít mít problémy.
But those afflictive emotions that we criticizing, something else is coming, isn't it? There's some sort of exaggeration factor.
Ale ty negativní emoce, o kterých tady mluvíme, tak to je něco trošku jiného. Do toho vstupuje ten faktor toho přehánění, zveličování. Sorry.
An obscuring factor.
A faktor zatemnění.
So we impute to the object qualities which it doesn't have.
Že tomu, kterému předmětu připisujeme kvality, které nemá.
And the object really seems to be like that from its own side, and all we've done is actually imputed the quality, but then believed it's a quality of the object which the object possesses from its side.
A ten předmět se nám jeví jako, že má ty vlastnosti ze své vlastní strany a přitom je to tak, že my jsme mu ty vlastnosti připsali a potom věříme tomu, že je má sám o sobě ze své vlastní strany.
So when you see an object of your attachment, you have to try and resist the temptation of just being carried away by the intoxication of how wonderful the object is. But you have to try and look at it in a bit more sort of sensible light.
Takže když máme nějaký předmět připoutanosti, tak bychom se měli snažit odolat tomu pokušení, vidět ho jako inherentně skvělý a žádoucí, ale místo toho ho vidět v nějakém rozumném světle.
So the object to which you're attached is pleasant, at least it's pleasant to you.
Takže ten předmět, ke kterému jsme připoutaní, je příjemný, nebo přinejmenším je příjemný pro nás.
But the exaggeration factor is you're saying it to be inherently pleasant all by way of its own power.
Ale ten faktor toho zveličení je to, že my ten předmět vidíme jako kdyby byl příjemný sám o sobě svou vlastní silou ze své vlastní strany.
So like we might say in the summertime, ice cream is a very pleasant object to come into contact with.
Takže můžeme říct zřejmě, že vlek je zmrzlina, takový příjemný předmět, se kterým rádi přijdeme do kontaktu.
Especially for young kids, of course.
Především pokud jste malé děti.
Yeah, but is ice cream inherently pleasant? Is it pleasant all by way of its own power, like the kids sort of fixates on it? Daddy, daddy, I want an ice cream.
Ale je ta zmrzlina tak žádoucí sama o sobě ze své strany, tak jak se na to ty děky fixují, když říkají tatínku, tatínku, já chci tu zmrzlinu.
So the child's quite carried away, isn't he? She.
Že to dítě je jim docela pohlceno, není to tak?
So daddy says no, we can't afford it.
A tatínek řekne ne, to si nemůžeme dovolit.
So the kid starts sulking, you know?
Takže se to dítě urazí, nafoukne.
He's hanging behind.
Začne trucovat.
Sorry.
Sorry, no, finish.
You know, the mommy wants to get home to cook daddy's dinner, but the kid wants an ice cream, so he's pulling at mommy's coat. He won't let go, and mommy's trying to get to the bus stop, and the kid's, you know, sulking.
Takže maminka chce jít domů vařit tatínkovi večeři, a dítě nechce jít domů a drží za kabát a trucuje.
He's so fixated on how wonderful that ice cream would be.
Je tak fixováno na to dítě, jak skvělá by byla ta zmrzlina.
If only could have it.
Kdyby tak mohlo mít.
So we just grasp it as inherently existent and see it's really, you know, it truly is pleasant.
Takže se chytá, svírá tu inherentní existenci té zmrzliny a vidí tu zmrzlinu jako doopravdy skvělou.
So he completely forgets about how much his mother is kind to him and you know, looks after him all the time anyway. But you know, and completely forgets that mother has got to get home and cook dinner for the rest of the family. You know, all these important things which the kids should be grateful for. You know, it's all lost because he's just got this sort of, you know, big image of ice cream. I must have one of those in his mind, hasn't he?
Takže úplně zapomene na to, že jaká je ta maminka hodná a taky, že se ta maminka potřebuje postarat o tatínka a uvařit mu večeři, protože má v hlavě v mysli jenom obraz té zmrzliny a jde jenom po té zmrzlině.
So there's a great deal of exaggeration going on, isn't there?
Takže je tam hodně zveličení, přehánění, není to tak?
And great deal of obscuration to the rest of the situation.
A taky hodně zastření, kterému zaskýrá zbytek té situace.
Obscuring to the dependently arisen nature of things.
Kterému zaskýrá tu přirozenost závislého vznikání, kterou věci mají.
Is ice cream inherently pleasant?
Je zmrzlina inherentně příjemná, dobrá.
Well, try eating 3 kilos of it.
Zkuste jí sníst 3 kila, uvidíte.
Try eating 3 kilos of it when you're standing in the middle of a field in the winter with the wind blowing and you're only wearing very thin clothes.
Nebo zkuste jí sníst 3 kila někde v zimě v polí, kdy fouká studený vítr.
Does the ice cream taste pleasant then?
Bude v takové situaci ta chuť zmrzliny příjemná.
You give some ice cream to a goldfish or to a parrot or something, you know?
Nebo zkuste dát trochu zmrzliny zlaté rybce nebo papouškovi, s kým, že je to pro něj večeře.
So we can see that you know the exaggerations that attachment is operating under the influence of.
Takže můžeme vidět, že toto přehánění, pod jakým vlivem funguje toto přehánění a ta připoutanost.
The exaggerations and the obscurations.
Přehánění a zatemnění.
So we better not say any more, otherwise it takes up too much time. But that's, you know, just you can go down the attachment road and examine how your attachment arises. You know, so you do, even if you do get what you want, it quite often turns out that you know, it's not as exciting as you thought it was going to be, you know, or you eat too much of it and you feel sick, and all those sort of possibilities.
Takže možná už to nebudu dál rozvádět, protože nemáme čas, ale je dobré se podívat na to, jak ta připoutanost pracuje, protože i když dostaneme to, co jsme chtěli, tak buď to nás to přestane bavit, nebo se nám z toho udělá špatně, nebo celá řada takových situací.
So our analysis is like, you know, saying our claim or the assertion of the middle way masters is it all starts off from grasping the object and grasping yourself to inherently exist.
A Takže ten závěr, nebo to tvrzení těch všech učitelů té školy střední cesty je, že všechno to začíná tím, že sami sebe a ten předmět považujeme za inherentně existující.
So, you know, how are we going to understand absence of inherent existence?
A jak tedy pochopíme nebo pojmeme absenci inherentní existence?
Yeah, that's why we need the reason of dependent arising there.
A k tomu potřebujeme to zdůvodnění nebo ten úsudek za závislou propojenost.
So we can talk about, you know, the practical lessons of, you know, how to live life skillfully in this world, but we can also talk about, you know, how to break free from the bonds of suffering altogether.
Můžeme mluvit o tom, jak žít šikovným, dobrým způsobem v tomto světě, ale můžeme také mluvit o tom, jak se vysvobodit z utrpení jednou provždy.
So destroying this root ignorance is, you know, a fundamental thing.
A zničit ty kořeny nevědomosti je naprosto zásadní věc.
Satisfying this world, liberating from suffering, all the way to complete enlightenment. Any of those three purposes.
Takže jak spokojenost v tomto životě, tak vysvobození ze samsáry, tak až potom dokonalé osvícení. Všechny tyto tři cíle potřebujeme znát.
Yeah, so that's enough about attachment then. Well, I haven't got a story, but maybe this isn't the right time to tell it.
Řekli jsme si tedy o připoutanosti, já mám jednu historku, ale nejsem si jist, jestli toto je ten správný čas jí říct.
You know, the exaggerations of attachment, but we've got work to do.
Ta historka se týká právě toho zveličování, lpění, ale máme hodně práce.
Think about the reasoning.
Musíme přemýšlet o tom, jak o tom zdůvodňování.
A logical investigation.
O logickém výzkumu.
So we'll see how we get on.
Tak uvidíme, jak nám to půjde.
And if you're very good, we'll have a story afterwards.
A když budete opravdu hodný, tak si potom řekneme ten příběh, tu historku.
Right. So this is where we got into the detour into reasoning, isn't it?
Že včera jsme se dostali k detailům té logiky. Zdůvodňování.
So there's the handout there where this little paragraph is set out.
Je to strana 9. Je tam malý odstavec, ale já teda nevím, který to byl, ale na to přijdeme.
So we just sort of mentioned the second syllogism in that series of three there, the second reasoning, yesterday, just mentioned it.
Takže včera je to ta odbočka k dedukci, argumentaci. A včera jsme zmínili, jsou tam tři syllogismy, a včera jsme zmínili ten druhý.
So that one was, you know, the subject sound, it is impermanent, because it's a product.
A ten syllogismus je subjekt, zvuk, je nestálý, protože je to produkt.
Just like a butter lamp about to go out.
Právě tak, jako zhasínající máslová lampička.
You know what a butter lamp is?
Víte, co je máslová lampa?
Yeah? Lampička. We could say candle, but it's nice to keep the Tibetan trimming sometimes.
Mohli bychom říct i svíčka, ale je dobré dát ten tibetský význam.
So, you know, in the highlands of Tibet, maybe that is the only, you know, burnable fuel they had was butter. So even the lamps, the little lights they used at night, sometimes had to be made out of butter.
V těch tibetských výšinách často jediné palivo, které měli, tak máslo, a i ty lampy, které používali, když v noci potřebovali vidět, tak byly z másla.
Yes. But I think rancid butter will be all right. You can't eat it, but at least you can burn it.
No, a to nevím, co to je, ale nějaký máslo, který se nedá jíst, tam to asi zkažený, který se nedá jíst, ale dá se s ním svítit.
Anyway, that's so there's a There's a lot to be said about that reasoning, but maybe this isn't the place.
A o tom by se dalo hodně říct, ale možná to tady není nutné, není na místě.
Except maybe just briefly.
A možná že aspoň krátce.
So what you've got to do to understand that that reason is a valid one, that is a correct one, you know, there's just one or two checks you have to make to see if it's you know, fulfills the conditions for being a correct reasoning.
To, co potřebujete udělat, abyste zjistili, jestli ten předkládaný důvod je správný, platný nebo ne, tak se ujistit o dvou aspektech, že jsou naplněny, že jsou splněny. Dvě podmínky, že jsou splněny.
So in the works of Dharmakirti, the great Indian sort of what should we call him, you know, the father of the logical studies in the Indian Buddhist tradition, him and Dignaga.
A slovy učitele, který je pokládán za otce tady toho logického v té tibetské tradici, za otce tady toho té logiky výrokové, toho logického uvažování Dignagi.
This is presented as, you know, a classic example of a correct reasoning.
Tak tento syllogismus je prezentován jako klasický příklad správného zdůvodnění.
No doubt about that.
Není o tom pochyb.
So the impermanence we're talking about is this momentary impermanence that I was mentioning in the meditation last night. I got sort of carried away with it a bit, maybe. So we're not just sort of talking about, you know, when you drop a pot on the floor, it smashes. So that's impermanence. So we can say that's sort of gross or, you know, obvious impermanence. But we're looking for, you know, this subtle impermanence, an impermanence which isn't obvious to, you know, it isn't manifest to your eyes. It's an impermanence that's going on, but you can't see it because of our overlays of grasping at permanence, or because of, you know, the sort of, you know, clumsiness of our visual apparatus, perhaps.
A ta nestálost, o které tady mluvíme, když říkáme, že zvuk je nestálý, to není taková ta zjevná nestálost nebo pomíjivost, jako když spadne na zem hrnek a rozbije se a najednou už není hrnek, ale střepy. Ale mluvíme tady o jemné nestálosti, kterou jsem se snažil představit včera v té meditaci. A to je něco, co není přístupné našim smyslům a našim očím, možná protože jsou zastřené.
So this is subtle impermanence, and it is a hidden phenomenon. It's hidden from our just being apprehendable by our sense consciousnesses.
Je to, mluvíme tady o jemné nestálosti, která je skrytým jevem a která není přístupná smyslovým vědomím.
So how do we get at it?
Takže jak se k ní dostaneme?
Well, we use reasoning.
Musíme použít úsudek.
Okay, and then we have this example at the end to help us too.
A na konci toho syllogismu máme ten příklad, který nám pomůže.
But, you know, basically, if it is going to be correct reasoning, then.
Ale když to má, pokud to má být správný důvod, tak.
Sound actually has to be a product.
Tak zvuk musí být produkt.
So that's one condition. One requirement.
To je jedna ta podmínka, jeden ten požadavek. Zvuk musí být produkt.
So is sign a product? Is sound a product?
Je zvuk produkt?
Yes.
Must come from somewhere.
Yeah, so product means produced from causes and conditions.
Produkt tedy znamená produkt příčin a podmínek.
So anytime you hear a sound, you know, it's not hard to understand that it is you know, produced in certain circumstances by certain causes.
Takže kdykoliv slyšíte nějaký zvuk, tak není tak těžké usoudit, že musel být nějak vytvořený nějakými příčinami a podmínkami.
Just the sound of somebody blowing a trumpet requires, you know, you can see how much effort they're putting in.
Jako například zvuk trumpety, tak člověk ví, kolik to stojí úsilí zatroubit na tu trumpetu.
So you need the musical instrument, you need the person who can, you know, blow down it.
A potřebujete ten samotný nástroj, a pak potřebujete toho člověka, který do ní fouká.
That's not so hard to understand, but it's a necessary condition for it to be a correct sign. Yeah?
To není tak těžké pochopit, ale je to nezbytná podmínka pro to, aby ten znak, ten důvod byl správný, platný.
And the other requirement is that there's got to be some sort of, you know, necessity there. So if it is a product, if it is produced from causes and conditions, is it necessarily impermanent?
A další podmínkou je to, že tam musí být to prostoupení, že tam, že pokud je to produkt, tak vyplývá z toho nezbytně, je ten produkt, musí ten produkt nezbytně být nestálý, pomíjivý.
Just like in the sign above, you know, if there is smoke, does that necessitate that there is fire?
A když vezmeme ten syllogismus nad tím, pokud je někde kouř, vyplývá z toho nutně, že je tam i oheň.
If smoke exists, does fire necessarily exist?
Pokud existuje kouř, musí nezbytně existovat oheň.
So that's not so hard to decide. You know, we've had a lot of experience with bonfires and kitchen fires and coal fires and wood fires.
A to také není tak těžké usoudit, protože máme spoustu zkušeností s ohněm v kuchyni a s táborovými ohni a s ohni z dřeva. No.
So that's the same you know, requirement here. So if it is a product, is it necessarily, if anything is a product, is that same thing necessarily also impermanent?
A otázku, kterou si tady klademe, pokud je něco produktem, musí ta věc nezbytně být také nestálá?
In the sense of, you know, momentarily changing right from the very borderline of its creation.
Nestálá ve smyslu měnící se v každém momentu už od svého vzniku.
Without having a moment or even a... However short you make the moment, it's never static.
Bez toho, aniž by existoval jakkoliv krátký moment, během něhož by ta věc byla statická.
Even if you made your moment as short as a nanosecond.
A i když by ten moment byl tak krátký jako nanosekunda.
The object would have, you know, what it was at the beginning of that moment, what it is at the end of the moment, it would have changed.
I kdybychom vzali tak krátký moment, jako je nanosekunda, tak ten předmět, který existoval na začátku té nanosekundy a potom na konci, tak nejsou stejné. Proběhla mezi tím nějaká změna.
So is this piece of wood, what do they call them, the little piece of wood that makes up the floor?
Takže je tady ta parketa.
Is it flowing like a river?
Pardon?
Is it flowing like a river?
Teče to jako řeka?
You say parket.
This, right?
Yeah.
No, teče ta parketa jako řeka.
I thought you said parket.
Parketa.
Parketa, yes. Yes, we say parket floor. Yeah. So, you know, is that, can we come to confidently come to that? Is that a realization? Or we just don't believe it?
Je tam nějaké poznání, nebo tomu nevěříme?
Great argument between the Buddhists and the non-Buddhists. You know, the non-Buddhists are saying permanent. Yeah, that there's got to be some permanent essence. Yeah, how could one moment of you connect up to the next moment unless there's something the same in the first moment that is the same in the second moment?
Tam je velká diskuze mezi buddhisty a nebuddhisty, protože nebuddhisté říkají, jak by mohl z toho prvního momentu vzniknout ten další, kdyby v tom nebylo něco, co je po oba dva momenty stejné.
So if I meet Tenzin Palmo, when I met her this morning, how do I know that it was the same person that I said goodbye to yesterday evening?
Kdyby v tom nebylo něco, co je stejné, tak jak bych věděl, že ta Tenzin Palmo, se kterou jsem se potkal dneska ráno, je ten samý člověk, se kterým jsem se rozloučil včera večer.
So the non-Buddhists are saying, you know, permanent essence, yeah? Unchanging essence.
Takže nebuddhisté mluví o stále esenci, o neměnné esenci.
So that's just what we said yesterday, isn't it?
To je něco, o čem jsme mluvili, co jsme řekli včera, že?
Buddhists are saying it's all change.
Buddhisté říkají, že všechno je změna.
So this is what this reasoning is introducing the Buddhist side of that argument.
A tady ten tady to tady ty úsudky to uvádí jakoby to, o čem jsme mluvili.
So you have to reason back from, you know, like if you see the last moment of the butter lamp, what happens when the last moment of the butter lamp consumes its fuel, yeah? The last moment of fuel goes up the wick. You have that last sort of gleam of flame. And that's the last moment. So what happens then?
Takže když vezmeme ten poslední moment té máslové lampy, kdy ta poslední dávka toho másla se dostane do toho knotu a ta lampa naposledy jasně zazáří, tak co se stane potom?
Darkness.
Tma.
Yeah? So that's a manifest change from light to dark.
Takže to je zjevná změna, prostě ze světla do tmy.
That's sort of gross or obvious impermanence.
To je ta zjevná hrubší nestálost, pomíjivost.
Like when we drop dead, you know?
Pardon.
Like when we drop dead.
Jako když umřeme.
Mm. So you have to work back from the manifest to the subtle. And that's what this reasoning is helping you to do. But we don't really have time to you know, chew over it right now, although that would be great fun to do that.
Takže v těch úvahách musíme jít vždycky od toho hrubšího, zjevnějšího k tomu jemnějšímu, a k tomu nám pomáhá tady ten syllogismus, ale my nemáme dostatek času se tím víc zabývat, i když by to bylo zajímavé.
But at least we should come out with this idea of dependent arising. Everything is arising, you know, from its from their causes. Everything is other powered by their causes.
Ale měli bychom přinejmenším mít tu myšlenku, že všechno vzniká, všechno je ovládáno příčinami.
So that's good if you can bring that into your meditations.
A to by bylo dobré, kdybyste na to mohli meditovat.
Meditation on death and impermanence in the Lamrim cycle is most concerned about gross impermanence. I'm going to die soon. I better make, you know, get on with my dharma practice right now.
A ta meditace na smrt a na prázdnotu v rámci Lamrim, tak to je zaměřená spíše na tu hrubou smrt a pomíjivost, tak to je zaměřená spíše na tu hrubou pomíjivost, na to, že umřeme a že bychom měli praktikovat už teď.
But if you can bring your understanding of subtle impermanence into the path, that's very powerful. That helps you create renunciation.
Ale porozumění, pokud bychom se přiblížili, nebo porozumění té jemné pomíjivosti, tak je to velmi silné, má to velkou sílu, způsobí, jak přiblíží nás to zřeknutí se samsáry.
Even right now, my precious life energies are just frittering away, they're just dissipating.
I v tomhle momentě právě teď se moje životní energie uvolňuje, rozpadá.
And then, you know, every moment I'm just completely dependent upon the a very complicated set of causes and conditions to produce me anew in the next moment.
A v každé jednotlivé chvíli jsem plně závislý na komplikovaném souboru příčin a podmínek, které jsou nutné pro to, aby vyvstal další moment.
So the staggeringly complicated, you know, interactions that are going on in my body just to allow me to take another breath and
Neuvěřitelně komplikované reakce musí správně probíhat v mém těle proto, abych se mohl znovu nadechnout a proto, aby mohla přijít další myšlenka.
So thinking like that, you have much more in tune with reality, much more in tune with the way you are. You can't grasp at things, or fixate upon them, you know, because they're just you're slipping away out of your grasp all the time, and you are just changing all the time.
A když o tom přemýšlíme, tak to je daleko. Tento pohled je daleko víc v souladu s realitou, než takové to naše křečovité uchopování věcí, které ale stejně uplývají, které se stejně mění.
But we have to leave that there.
Ale musíme těchto téma opustit.
But you can see now the bits of the reasoning. We just need a few technical terms just to, you know, come see what we're talking about when we're trying to point it out to each other.
A potřebujeme se teď podívat na několik technických pojmů, které se týkají toho správného úsudku, abychom věděli, o čem tady mluvíme.
So those parts of the reasoning are set out just on the paper below there. So it just says subject.
A máme tady ty čtyři části zdůvodnění, subjekt.
Then the object to be proved, or if it's a negative reasoning, the object to be negated.
Potom předmět, který má být dokázán, nebo pokud je to negativní úsudek, tak ten, který má být vyvrácen.
Then the sign or the reason we're giving.
Potom máme ten důvod, který dáváme.
And maybe the example.
A nakonec může být příklad.
So then how do we proceed in, you know, evaluating a reason or making it work for us, let's say, three parts.
A potom jak postupujeme, když zjišťujeme, jestli ten důvod je funkční, jestli ten důvod je správný, tak to má tři části.
So the first case, you know, the first thing we should do is identify the object to be proved or negated.
První věc, kterou musíme udělat, tak identifikovat, rozpoznat ten předmět, který má být dokázán nebo vyvrácen.
So we talked about that a bit yesterday.
O tom jsme trošku mluvili včera.
In this case it's inherent existence.
A v tomto případě je to inherentní existence.
Mm-hmm. So then, you know, that becomes the thing that we try to negate, the time we try to refute.
To je něco, co se snažíme vyvrátit, odmítnout.
But when we set it in a reasoning, then we have a very sort of watertight and you know methodical way of deciding whether you know our assertion is true or not.
Ale když to zasadíme do toho úsudku, tak existuje velmi specifická cesta, jak rozhodnout, jestli to naše tvrzení je správné nebo ne.
So the reasoning we've got is, you know, I am, but you know, on a paper, so we can talk about it in general. We can say Jane. Okay, Jane does not inherently exist because she is the dependent arising, just like the reflection of a face.
A ten syllogismus, do kterého to můžeme zasadit, je jako subjekt Jana nebo kdokoliv, neexistuje inherentně, protože je závisle vznikající právě tak, protože je závisle vznikající.
Yeah, so then, just as we quickly mentioned with the other two reasonings above, how do you check that it is a correct reasoning?
A jak už jsme to krátce zmínili u těch předošlých dvou syllogismů, jak ověříme, že tento důvod je správný, že tento syllogismus je správný?
So first of all, this is number two now, you have to check that the sign is established on the subject.
První, co musíme udělat, tak je ta dvojka ve třídílném procesu uvážení zdůvodnění, a sice ujistit se, že je znak ustavený na subjektu.
So you have to thoroughly ascertain that Jane is a dependent arising.
Takže musíme získat přesvědčení o tom, musíme se ujistit o tom, že Jana je závislé vznikání.
And then, number three, it says check the pervasion.
A potom trojka je ujistit se o prostoupení.
So that's a technical term, but what it means then, the other part of the checking, so if it is a dependent arising, does that mean that it has to not inherently exist?
A to prostoupení je technický termín, ale o co tady jde, musíme vědět, že pokud je něco závislé vznikání, tak z toho nutně vyplývá, že to neexistuje inherentně.
If it is a dependent arising, is it necessarily not inherently existent?
Je-li to závislé vznikání, musí to nezbytně neexistovat inherentně. Je nezbytné, aby závislé vznikání neexistovalo inherentně.
So that's our project.
A to je náš projekt.
But we need a strong cup of tea now.
Ale předtím potřebujeme silný šálek silného čaje.
Yeah, so let's have one.
Tak si dáme.